Yuniversiti Naambo siida yaadannoo weellisaa Haacaaluu Hundeessaa ka mooraa yuniversitii maqaa Haacaaluu moggaasame fuula duratti ijaarsisee ture xumuree dilbata darbe kana uummataaf ifa godheera. Siidaan Haacaaluu laphee uummataa keessa jira jedheen amana. Wanti lafarratti maqaasaaf goonu hundumtuu maqaasaa hin madaalu. Hojiinsaa dhalootatti akka darbuuf siidaa yaadannoo kun ijaaramee jedhan pirezidaantii yuuniversitii Naambo Dr. Taaddasa Qana'aa. Obboleessi weellisaa Haacaaluu Hundeessaa Habtaamuun Haacaaluun haqa uummata Oromoo dubbachuu isaan waan ajjeefameef haqni isaa akka ba'uun barbaadaa jedheera. Naakoor Malkaa kan qindeesse qaba.
Pireezidaantiin Yuuniversitii Naambo Dr. Taaddasa Qana'aa siidaan yaadannoo weellisaa Haacaaluu Hundeessaa Yuuniversitii Naambo kaampaasii artist Haacaaluu Hundeessaa fuulduratti ijaarame ibsuutiin jalqabu.
Haacaaluun saba keenyaaf maal akka ta'e nama hundatu beeka. Maal akka hojjete maal akka ta'e darbe hunda keenyaaf beeka waan ta'eef hojii isaa kana yaadachuudhaaf siidaan kun bakka kaampaasiin sun maqaa isaatiin akka moggaafamuuf kan ta'eef hojiin inni haga lubbuu ofii kennutti saba isaatiif kennee darbe wanti nuti lafa kanarratti goonu maqaa isaatiin goonu hundumtuu hojii isaa madaala jechuuf osoo hin ta'in hojiin isaa sun immoo dhalootatti darbuu waan qabuuf dhaloonni illee barachuu waan qabuuf kanaaf jenneeti waan kana yaadne kan kaampaasiif maqaa isaatiin moggaafnes kan siidaa kanas immoo yaadannoo isaatiif kan bakka kana dhaabnes. Siidaan Haacaaluu akchuaalii Oromoo hunda keessa onne isaa keessa jira. Kunneen siidaadhuma yaadannu waan sana akkatti yaadannuuf malee siidaan isaa laphee uummataa keessallee jira jedhee namana.
Yeroo amma miti kan inni isinitti fudhate siidaa kana ijaaruuni sirna eebbaa siidaa kana irratti maal faatu tureme?
Haacaaluun guyyaa gara guyyaa 20 ta'eera. Siidaa sana ijaaruu kan jalqabne ilmoo gadda guddaa keessa ture sirna hundumtuu gadda keessa ture. Gadda keessaa baanee waanuma kanaa yaadu akka jalqabneen kanaaf yeroo ji'a lama wayii fudhata jireen fudhata. Akkuma kana dura gaafa guyyaa 80 irratti dubbanne wanti kun dursee hawaasni beekee jira waan ta'eef eebba jechuun dandeenyu wanti nuti goone maatii waamne ijaarsa suni dhume waan jiruuf uffata dubbisanii ture sana maatiinsa haati isaa abbaan isaa haati wallaan obbolaan. Goonee dhuunfaa ibsinee daangallee gaddatu ture kanumatu ture.
Fardarra taa'ee fardimmoo miila isaa ol qabee jira. Haacaaluu miila isaa isa tokko yaabbataa jira. Miilli isaanii tokko immoo erga kooraa irra taa'ee booda bakka miilli taa'u taa'eeti kan jiru. Eeboo harkatti qabatee jira. Harka isa tokkoon immoo maayikiraafoonii sagalee ittiin baasan yookaan sagalee guddistuu harka isaatti qabateeti kan inni jiru. Mee maaliif kan filatame? Haalli ittiin siidaan kun ijaarame tarii seenaa wajjin wal qabatu yoo qabaate.
Egaa Haacaaluu jireenya isaa keessatti sabni keenya Haacaaluu waan afuriin yaada ta'ee yaada. Waan kana riliifii hojjanne irratti argisiisuu yaalla irraa namni sirriitti jala naanna'ee ilaalee yoo jiraate. Kunis maal inni tokkoffaa jalqaba irratti qabsoo qeerroon Oromoo gochaa ture keessattuu magaalaa Amboottii godhamaa ture keessatti. Kanaan qabamee mana hidhaa ture yeroo dheeraadhaaf. So jireenya mana hidhaa kan argisiisutu jira. Ijoollummaa isaatii qabee mana hidhaatti dararamaa ture. Sabaaf jedheef kana ta'ee jireenya kana kan argisiisu jira. Kan biraa kan ittiin Haacaaluu yaadannu konsertii barkumeeti. Sanarratti Haacaaluu waan hojjate irra deebi'anii kun hin barbaachisu nama hundatu beeka. Kan biraa dhimma maastar pilaanii wal qabatee sirba laalga loogoo jedhu waan finnee. Ilaalee guddaa kan dhageenya qabu kan ittiin hawaasa biraan ga'e suni sirba duwwaa osoo hin ta'in faaruu qabsoo sabaa ture. Kanaaf tokko kana kan biraa konsertii Adwaati. Konsertiin Adwaa keessatti seenaa biyya kanaa keessatti eenyutu maal godhee isa jedhu namni sabni biyya kanaa haala baalaansi ta'e seenaan dhugaa amman beekamaayyuu isa jedhu dhageenyatu beekaa sana bifa konsertiitiin bifa aartiitiin magaalaa Finfinnee keessatti fardeenii. Aga 200 olii geessanii konsertii bareedaa kan itti qopheessanidha. So hojii gurguddoo kana keessaa kamtu suuraa isaa isa gubbaa ta'u kan jedhu hawaasaaf dhiyeessine marii ta'e kan namni baay'een jaalate keessaa fudhannee kan konsertii Adwaa sana akka meejar taachuu ta'e warri kaan immoo jalatti akka riliifitti akka argisiifaman ta'ee jechaan haala kanaanii kan fudhame.
Maatiin beeku turanii siidaan kun haala kanaan hojjetamuu isaa?
Egaa akkuma isin jedhe hawaasa mariisnee
yeroo laalamu waa'ee siidaa miidhagaadhaa namoonni hedduun illee osoo isaan daawwatanii argeera. Eenyu siidaa kana haala kanaan bareechee kan hojjete?
Geetii kana ijaaretu jira. Isaaf kennine dhabbaan qabeenyaa isaa ajaagamaa kana ni jedhamu. Isaan immoo namoota boca hojjetanitti kennani namoota sanaan maqaadhaan hin beeku.
Kan biraan yuunivarsiitii Amboo keessatti sagantaawwan garaa garaa yaadannoo artiist Haacaaluudhaaf oolan akka jalqabaman kanaan dura ibsamee jira. Mee isaan maal irra gahaniiru doktar?
Isaan kunis amma hojiitti hin galu keessattuu kan sagantaan barnoota tolaa yookiin iskoolaarshiippii amma koreen tokko dhaabbatee akkaataa adeemsa isaatti hojii maata isaa irratti dokumentii nu qopheessee jira. Yeroo gabaabaa keessatti beeksisa baafnee dorgommii goon kan fudhannu ta'a. Gama garee hundeessuutiinis itti deemaa jirra. Innis bara kana keessa hojiitti gala lamaan ta'a.
Obboleessa Hangafaa, Weellisaa Haacaaluu Hundeessaa, Habtaamu Hundeessaa, Yuunivarsiitiin Amboo siidaa yaadannoo Haacaaluu Hundeessaa ijaarsuun walqabatee waan jedhu qaba.
Ani duraan dursee Dr. Taaddasaa Pireezidaantii Yuunivarsiitii Amboo baay'een maqaa uummata Oromootiin galata guddaan isaanii qaba. Yaada kana yaadanii kanaan gahanii eebbisu isaaniiti. Galata isaan hazoon jedha. Sanaan aansee waa'ee obboleessa koo jennaan haasa'u obboleessi koo. Dhugaa dubbataa dhugaa dubbachuu isaatu kanaan isa qaqqabsiise. Haqa jiru haqa uummata Oromoo haasa'u malee Oromoon kanaa ta'u Oromoon namaa ol jedhee isin haa ta'u walqixxummaadhaaf qabsaa'ee haa ta'u malee warri walqixxummaa hin jaalanne immoo waayyee aadaan godhaniiru. Haa ta'u malee duuti kan hin oolleedha garuu haqni jiru akka ba'uuf maatii isaatiif qofa osoo hin ta'in uummata Oromootiif haqni akka ba'uun barbaadan mootummaan warra qabaman kana. Waan kana irra gadi fageenyaan ilaalanii akka uummataafis maatiifis deebii kennan. Manni murtii dasee haala jiru maatiidhaa fi uummata akka beeksisuun gaafate waan hin beekamu ta'u.
Amma siidaawwan yaadannoo akkasii yeroo hojjetaman kan biraan immoo kan waadaa gaggalames jira. Handhuura magaalaa Finfinneetti siidaansaa dibaa warqeetiin hojjetamu ni jiraata jedhamee ture. Isaaf kanneen biroo hojii wal qabatee waan jettu yoo qabaatte.
Inni waan afaan hin dubbatanii yoo godhuu waatan seenaatu isaan gaafata. Miti sananti. An kan na dhukkubaa jiru warra qabamee jiru kana keessa intala qoratanii uummata Oromootiif qulqulleessanii uummataa ifa godhan malee siidaa tokko miti kudhanii wadaaban Haacaaluu hin galu. Garuu warra waadaa galee kana goona jedhee yoo gochuu baate seenaatu isaan gaafata. Garuu hin hojjenna jedhaniiru inni hojjetan waliin jiraata.
Namootni ajjechaa Weellisaa Haacaaluu Hundeessaa hojii wal qabatanii shakkaman yeroo garaagaraa mana murtiitti dhiyaachaa turuun isaanii ni yaadatama. Adeemsa mana murtii kana akka maatiin itti dhiyaate hordofu ni eeyyamamaa. Kanaan dura hordofaa turtanii wanti isin hordofaa turtan jira.
Adeemsi mana murtii hoo maal akkoon qabu deengadde deemne irraa amma katoroon madarbe kana seera nu galchanii gadhee baane garuu amma warra meeshaa dhukaasaa hin caala akka inni ajjeefamu warra ishee erge yuunivarsiitii adabbii fudhatte malee ishee kubaasitti hidhamuun bu'aan qabu.
Obboleessaa Hangafaa, Weellisaa Haacaaluu Hundeessaa, Habtaamu Hundeessaa yaada raadiyoo sagalee Ameerikaa qophii afaan Oromoof kenniteef maqaa dhaggeeffattootaaf qophii afaan Oromootiin guddiseensa galateeffadhan. Raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.